Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Aș vrea să încep cu un scurt fragment din filmul A Bronx Tale, film din 1993, care este de fapt debutul regizorial. Poate trebuia să caut acest cuvânt înainte să încep să înregistrez. Mă gândesc. Dex online, regizoral. Ok. Regizoral. Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Aș vrea să încep cu A Bronx Tale, un film din 1993, care este, de fapt, debutul regizoral al lui Robert De Niro. În această scenă, Sonny, marele boss, discută cu tânărul C și discută despre Machiavelli.
He's out of your life for $20. You got off cheap. Forget it.
You're always right. You're always right.
Yeah, I'm always right. If I was always right, I wouldn't have done 10 years in the joint.
What did you do every day?
There's only three things you can do in the joint, kid. Lift weights, play cards, or get into trouble.
What did you do?
Me? I read.
What did you read?
You ever hear Machiavelli?
Who?
Machiavelli. He's a famous writer from 500 years ago. Availability. That's what he always said.
Availability?
That's right. Listen to me. I can live anywhere I want to. You know why I live in this neighborhood? Availability. I want to stay close to everything. Because being on the spot, I can see trouble immediately. Trouble is like a cancer. You got to get it early. If you don't get it early, it gets too big, then it kills you. That's why you got to cut it out. Habish? Huh? Come on.
You worried about Louis Dumps.
Nobody cares. Nobody cares.
Uitați de like-uri. Uitați de toate retweet-urile și de toți followers și toți abonații. Ești cu adevărat, dar cu adevărat, un influencer atunci când numele tău poate fi folosit ca adjectiv. De pildă, spunem despre un eveniment sau un personaj care este ridicol, comic, că este caragialesc. Freudian este un comportament în spatele căruia se ascund dorințe sau înclinații sexuale. Faustic este un pact, o înțelegere care pare avantajoasă pe termen scurt, dar care te distruge în cele din urmă după Faust al lui Goethe. Iar minunat este cineva care are o voce foarte puternică în ciuda staturii sale. Spunem că este minunat, după Adrian Copilul Minune. Însă, reversul medaliei funcționează și el. Căci știi că ai dat-o în bară cu adevărat atunci când numele tău capătă conotații negative. Și avem, de exemplu, șoviniști, avem masochiști, avem sadici, avem onaniști, avem proteici, avem satanici, avem hitlerieni și avem bucureșteni. Nu, glumesc. De la numele lui Bucur, legendarul oier despre care nu știe nimeni nimic, dar de la care se trage dintr-un motiv sau altul numele capitalei, glumesc desigur, să fie clar, nu e nimic în neregulă cu a fi bucureștean. Și eu, de fapt, sunt, dacă stau să mă gândesc, dacă e să o luăm genetic, și eu sunt, de fapt, jumătate bucureștean. Dar avem și termenul de machiavelic. Și aici vreau să ajung. Spunem despre cineva că este machiavelic atunci când acesta este lipsit de scrupule sau este cinic sau este nemilos. Ceea ce trebuie să recunoaștem că e destul de impresionant, pentru că în istoria filozofiei, dacă nu mă înșel, Machiavelli este singurul al cărui nume ajunge să fie asociat în felul acesta cu un caracter și cu atât mai puțin singurul care ajunge să fie asociat cu un caracter negativ. Machiavelismul este asociat cu acte imorale, cu intrigi, cu decizii menite să avanseze interesele personale ale individului în detrimentul altor indivizi sau considerente. Tony Soprano este un personaj machiavelic. Frank Underwood în House of Cards este iarăși un personaj machiavelic. Și am auzit în introducere ce zice marele boss Sony tânărului C în A Bronx Tale. Availability, disponibilitate. Sau mă rog, îi zice availability. Sony putea deci să locuiască oriunde în New York, da, cred că New York, dar ca boss a ales să locuiască, și apropo, folosesc acum termenul de boss în sensul originar al termenului, a ales să locuiască în Bronx, între ai săi, după, pentru a se arăta disponibil față de cei cărora era boss, după o lecție de a lui Machiavelli. Ce spune Sony în scena aceea este aproape mot-a-mot luat dintr-un mic tratat scris de Machiavelli în jurul anului 1515, dar care nu apare decât mult mai târziu, aproape două decenii mai târziu, în 1532, Il Principe, tradus în română drept Principele, în engleză The Prince. Această ecuație, Machiavelli egal imoralitate, hai să spunem, este de fapt o simplificare a conținutului filozofic pe care ni-l oferă Machiavelli, iar unul dintre scopurile acestui episod va fi să înțelegem poziția morală propusă de Machiavelli și filozofia politică care decurge din această poziție morală în toată, aș zice, complexitatea și în toată subtilitatea ei. Desigur, există pasaje dubioșele în Principele, iar amatorii de picanterii și de colecții de citate se vor grăbi să le extragă și să ne anunțe că Machiavelli este un porc și un porc. Le voi trece și pe acelea scurt în revistă, dacă va fi nevoie, pentru a oferi imaginea completă, însă mesajul lui Machiavelli nu este, dom'le, taie în carne vie, fă ce trebuie făcut, nu există nicio repercusiune, toate opțiunile sunt pe masă, Principele cel mai puternic și cel mai rău va învinge. Dacă ăsta ar fi fost mesajul lui Machiavelli, dacă Machiavelli n-ar fi fost decât, după cum a spus Leo Strauss, un profesor al răului, a teacher of wickedness, atunci Machiavelli, cred, ar fi fost uitat în câteva generații și oricum nu ne-am fi ocupat noi acum de el. Însă Machiavelli este mai mult decât atât și nu degeaba a fost numit primul om modern. Vom vedea de ce. Iar cei care au cumpărat Principele lui Machiavelli, auzind că se află acolo lecții de viață despre cum să fii un învingător și să birui în toate acele zone ale vieții care implică gestionarea puterii, de la politică, la management, la, în sfârșit, antrenorat, aceștia vor fi fost, cred, extraordinar de dezamăgiți de textul propriu-zis, pentru că vor fi observat că eseul lui Machiavelli este totuși o expunere a unei poziții destul de moderate, iar această poziție nu apare de-a gata, ci apare ca punct final al unei argumentări istorice destul de complexe și dificile pe alocuri. Eseul lui Machiavelli, deci, nu este o carte de self-help pentru cei care vor să fie masculi alfa, ci este, după cum vom vedea, o carte de filozofie politică. Va trebui, deci, să încerc o operațiune de salvare și să înțelegem împreună rolul pe care l-a avut Machiavelli în filozofia politică, mai precis în gândirea republicană modernă. Să ne imaginăm următorul scenariu. Sunteți un membru al speciei umane, da? Și vă place podcastul de filozofie, da? Ne gândim. La un moment dat, ziceți, mă, cum aș putea eu să ajut acest podcast să crească și să ajungă, așa cum este el, gratis, la cât mai multă lume pentru salubrizarea și purificarea creierilor altor membri ai aceleiași specii umane. E foarte simplu, de fapt, aveți câteva variante. Întâi ne puteți susține dând un like sau un share pe Facebook. Apoi puteți contribui cu o donație pe Patreon. Patreon funcționează în felul următor. Stabiliți nivelul donației pe episod și nu plătiți decât atunci când apare un episod. Nici mai mult, nici mai puțin. Iar un episod, cred că v-ați prins deja, apare cam o dată pe lună, deci e ușor de calculat. Cei care ne primesc, cei care ne susțin pe Patreon primesc tot felul de materiale auxiliare, de exemplu cărțile pe care le-am folosit pentru a face fiecare episod, precum și din ce în ce mai des fragmente video între două episoade despre diferite chestii și trestii și scheme și scoici legate de episodul respectiv. Deci să n-aud că vă găseați la alimentară, da? Ați intrat în discuție cu doamna vânzătoare, ce faci, Marie? Bine, bine, uite, matale, așa, uite, mă tot gândesc cum să susțin podcastul de filozofie și nu-mi dau seama cum, da? V-am spus cum, să-i dăm bătaie. Da, în primul și în primul rând, Niccolò Machiavelli, cu accent pe ultimul O, nu pe primul O și nici pe I, deci Niccolò Machiavelli, se naște în 1469, într-o perioadă în care peninsula italiană în general și Florența în special se aflau încă într-o perioadă de tranziție socială și politică, dată de ruperea față de Evul Mediu, Evul Mediu târziu, așa numitele High Middle Ages. Acest Evul Mediu târziu, acest Ev Mediu târziu, fusese, relativ vorbind, destul de pașnic și destul de stabil. Monarhii își vedeau de treabă, nobilimea își vedea de treabă, țărănimea își vedea de treabă, sistemul feudal funcționa ceas. Toate acestea se schimbă dramatic în secolul al XIV-lea, deci începând cu 1300, pentru că, nu știu dacă știați, dar secolul al XIV-lea este, fără nicio îndoială, votat în unanimitate, drept cel mai de secol dintre toate secolele. Să trecem scurt în revistă secolul al XIV-lea. Secolul începe lejer, așa, baf, câteva decenii de foamete cruntă la nivel european, la nivel european. De ce? Pentru că populația crescuse în mod constant în ultimele secole, în timp ce tehnologia agricolă rămăsese în urmă, plus ghinionul câtorva ierni extraordinar de reci și extraordinar de lungi. Lejer. După care apar din ce în ce mai des otomanii în Balcani, deci oamenii erau trimiși să lupte în numele lui Dumnezeu, deci se mai moare un pic. După care începe ciuma bubonică, altă lume. Acum nu mai vorbim de sute de mii, vorbim de milioane de morți, aproape o treime din populația Europei. La revedere! Moment în care, bineînțeles, economiile se prăbușesc, pentru că și dacă reușeai să ai un oarecare surplus, ceea ce era destul de greu, nu mai aveai cui să-l vinzi, așa că nu mai făceai bani, așa că agricultura se prăbușește și mai rău încep revolte ale țăranilor în toată Europa, pentru că ei nu-și mai puteau vinde produsele. Bineînțeles, aceste revolte au fost înnăbușite sângeros peste tot, că doar nu o să pleci urechea la ce zice țăranul în secolul al XIV-lea. Iar în acest fermecător context, în care se moare stânga-dreapta, în care toate lucrurile se duceau în jos, în acest caleidoscop al felurilor în care puteai să mori cu zile în secolul al XIV-lea, Anglia și Franța se gândesc, mă, cum să facem noi, cum putem noi să oferim o mână de ajutor în acest cel mai odios secol din istorie, practic? Păi hai să începem războiul de 100 de ani. Pe tema, poate știți, pe tema succesiunii la tronul Franței, povestea e de fapt destul de funny, moare Carol al IV-lea, fără urmași, pe linie masculină. Așa că se duc băieții, se duc să se uite în cărți, în arhivă, în sfârșit, și descoperă că drepturile dinastice îi revin de fapt lui Edward al III-lea, care era deja rege al Angliei. Deci, holy shit, asta ar fi însemnat o aproape o unificare a Franței și Angliei sub același rege, moment în care, bineînțeles, francezii și mai ales nobilimea franceză a zis, pas possible, French. Și așa a început războiul de 100 de ani. Și un ultim punct, colac peste pupăză, în tot acest răstimp, biserica este năpădită de tot felul de certuri și schisme și mutări și concilii care nu conciliau pe nimeni, până într-acolo încât la un moment dat existau în Europa nu unul, nu doi, ci trei papi în același timp. Acesta este deci secolul al XIV-lea in a nutshell, iar toate aceste șocuri, dacă vreți, au scos civilizația occidentală din sistemul medieval, din sistemul feudal și au catapultat-o în această perioadă de tranziție, secolul XV, în care se naște Machiavelli. Machiavelli se naște, deci, haideți să ne întoarcem la oile noastre, în 1469, iar secolul al XV-lea este, cel puțin comparativ cu secolul al XIV-lea, mult mai puțin nașparliu. Economiile se redresează, războaiele se împuținează, este secolul renașterii, bineînțeles, secolul renașterii culturale și artistice, Capela Sistină este începută în anul 1400. Este și secolul marilor descoperiri geografice, da? Bartolomeo Diaz descoperă capul Bunei Speranțe, punctul sudic al Africii în 1400. Iar Florența alături de Roma și Bologna, aceste mici state italiene sunt punctul central al fenomenului umanist și fenomenul renașterii europene. Aș vrea acum să ne concentrăm chiar și doar pentru câteva minute pe situația, pe sistemul politic al Florenței, pentru a putea înțelege mai târziu ce are să zică Machiavelli despre monarhii și republicanism. Am spus că familia de medici conducea Florența, însă aceasta nu este tocmai o afirmație corectă, pentru că Florența era, la vremea respectivă, în mod oficial, o republică. O republică oligarhică, ce-i drept, adică o republică în care puterea era deținută de membrii ghildelor, membrii breslelor. Însă, oricum, Florența era, deci, o republică. Cu alte cuvinte, o republică fără monarh, fără rege. Și foarte interesant, membrii guvernului acestei republici erau aleși în mod aleatoriu. Nu total aleatoriu, bineînțeles, nu-l lua pe Ionică de pe trotuar să-l pună în fruntea guvernului. Existau tot felul de criterii, însă dacă întruneai criteriile respective, puteai fi nominalizat și numele tău ajungea într-un sac de unde se extrageau conducătorii ca la Tele Eurobingo. Așa că familia de medici nu putea de fapt să dețină puterea în Florența în mod direct. Celebrele nume din familia de medici de care am auzit, Cosimo de Medici, Lorenzo de Medici, Lorenzo Magnificul, da? Și toți ceilalți nu au fost de fapt niciodată ei înșiși în fruntea Republicii. Însă, ei controlau această republică prin sistemul bancar și prin a controla nu cine era ales, ci cine era nominalizat. Controlând, deci, numele care ajung în pungă, familia de medici domina în mare măsură cam toate treburile în Florența. În plus, după cum am spus, familia de medici deținea cea mai mare bancă și una din puținele bănci care făcea tranzacții internaționale, ceea ce am numit astăzi schimb valutar, ceea ce era foarte important și foarte inovativ la vremea respectivă. De ce am vrut să schițez un pic cum stau lucrurile în Florența? Pentru că, dincolo de această dominație a familiei de medici, la care ne vom întoarce în finalul episodului, cetățeanul florentin, dincolo de această dominație, cetățeanul florentin membru al vreunei bresle lua parte în mod constant la activitatea politică. Vorbim deci de un sistem oarecum democratic, poate democratic nu e cel mai bun cuvânt, dar oricum un sistem oarecum participativ. Și trebuie să subliniem și faptul că marea majoritate a cetățenilor în Florența erau de fapt orășeni. Există foarte puțină agricultură și deci foarte mediul rural era aproape nesemnificativ. Și de aici, deci, interesul pentru instrucție în materie de politică. Pentru că dacă erai țăran și îți vedeai de treabă pe glie, nu aveai nevoie de instrucție în domeniul politic. Nu exista, de fapt, domeniul politic. Politica se făcea la curte. Se făcea în măsura în care era exista un spațiu pentru a discuta termeni de politică. Toate acestea se întâmplau în spatele ușilor închise, la curte, între rege și nobili. Da? În Florența, deci, există un fel de mirare față de această noutate, iar cetățeanul florentin, vrând să învețe despre această nouă legătură, nou sistem politic, se va uita înapoi nu în lumea predominant rurală și feudală a evului mediu. Pentru că el nu simțea nicio legătură cu acea lume, ci în lumea predominant urbană și republicană a Romei și poate eventual a cetăților grecești. Și de aici, parțial, interesul pentru autorii clasici, în special Platon, Cicero și Aristotel și ce mai era accesibil și tradus la vremea respectivă, un interes pe care, așa cum am văzut în episodul trecut, îl asociem cu fenomenul umanismului. Bun, Machiavelli se naște deci în această perioadă de relativă pace, relativă prosperitate, renaștere artistică și înamorare culturală, dacă vreți, față de antici pe care o numim umanism. Machiavelli însuși intră în politică la vârsta de 29 de ani, în 1498, însă trebuie să spunem din start, poate complicând lucrurile un pic, că această perioadă este una foarte ciudată în viața Republicii. De ce? La un moment dat, regele Franței invadează, familia de medici e alungată din Florența, iar la un moment dat, Florența e condusă de fapt de un guvern, i-am spune astăzi poate guvern popular, în fruntea căruia se află, atenție, un călugăr reformist de fapt, poate reformist avant la letră, pe nume Savonarola. Când se prind oamenii că Savonarola e cam sisi, acesta e ars pe rug și înlocuit cu un apropiat al Imperiului francez pe nume Soderini. Machiavelli e deci angajat în, hai să zicem, guvernul Soderini după o perioadă destul de tulburată și deține diferite funcții relativ neimportante până când ajunge la un moment dat, în primii ani ai secolului al XVI-lea, un fel de ministru de externe. Iar din această postură devine apoi ministru al apărării și face ceva revoluționar la vremea respectivă și anume organizează una din primele armate populare. Înarmează poporul, cum ar veni. De ce este revoluționar? Păi dacă ne întoarcem la acel secol XIV, cel mai de secol de vom observa că între multele lucruri care se transformă în acea perioadă, în acea ruptură de sistemul medieval, este sistemul militar. În trecut, când se lăsa în perioada medievală, deci, dacă se lăsa cu scandal, regele își chema nobilii, care erau fie ei, fie în familie, cavaleri, da? Cavaleri în armură, și acești cavaleri extraordinari de greoi avansau în luptă ca un batalion de tancuri. În războiul de 100 de ani, însă, o invenție militară englezească avea să pensioneze pentru totdeauna această metodă de război, iar această invenție se numește The Longbow, arcul lung. O întreagă generație de nobili au fost făcuți ala matriciana, au fost făcuți bolonieze în timpul unor lupte din războiul de 100 de ani, pentru că de la distanță cu acest longbow, săgețile trase din longbow erau capabile de a străpunge armura cavalerului. Și astfel s-a născut ceea ce numim noi infanterie. De acum încolo, nobilul nu se mai ducea el însuși pe câmpul de luptă, ci soldatul se ducea pe câmpul de luptă, de regulă cu scut și cu suliță. Însă, micile state italiene nu aveau altă variantă, nu aveau destulă populație, nu aveau altă variantă decât să închirieze mercenari, să închirieze infanterie, mercenari plătiți. Iar aceștia erau de regulă străini. Dacă mergeți și astăzi, cred, dacă mergeți la Vatican, veți vedea că la poartă se află așa numita gardă pontificală, iar aceștia erau elvețieni. Cred că numele întreg este Garda Pontificală Elvețiană. Niște tipi în, pantaloni cam de clovn, așa, și cu pene în cap. Este o tradiție care a rămas, deci, din vremea respectivă. Statele papale, dar și statul papal, dar și alte state italiene, închiriau mercenari. Machiavelli rupe tradiția armatelor de mercenari și organizează o miliție a poporului. Poporul, va scrie Machiavelli în Principele, trebuie să fie înarmat, pentru că doar poporul înarmat poate să fie loial prințului, principelui. Mercenarii te vor lăsa la greu. Machiavelli are, deci, o carieră politică extraordinară când familia de Medici se întoarce în Florența. Soderini este alungat de la putere și Machiavelli este, de fapt, acuzat de trădare la oaltă cu mulți dintre cei care luaseră parte la guvernul republican. Și după o scurtă perioadă petrecută în care este la Bulău, în care este torturat, Machiavelli se retrage în afara Florenței, unde avea să locuiască până la sfârșitul vieții. Să observăm poate o mică paralelă între cariera și soarta lui Machiavelli și cea a lui Boethius, dacă mai țineți minte. Din afara Florenței, Machiavelli încearcă să reintre în politică, însă, evident, toate ușile îi sunt închise. Una din metodele prin care Machiavelli încearcă să reintre în politică, odată cu reîntoarcerea familiei de Medici, este deci acest mic tratat, Il Principe, pe care Machiavelli îl dedică lui Lorenzo de Medici, evident nu același cu celebrul Lorenzo de Medici, Lorenzo Magnificul. Nu este deci acest celebru Lorenzo de Medici, ci un anumit Lorenzo de Medici, care se întâmpla să fie capul familiei la vremea respectivă. Ceea ce e derutant, pentru că Machiavelli se referă la acest micro Lorenzo de Medici, drept Lorenzo Magnificul. Da, în sfârșit. Machiavelli scrie, deci, Principele ca un fel de scrisoare de intenție, am putea spune. Uite, hei tu, Lorenzo, câte știu eu despre arta de a guverna, câte știu eu despre situația principelui, uite cât de util pot fi eu unui principe, chiar dacă am avut sau am în continuare convingeri republicane, pot și vreau să ajung, să ajut Florența. Bineînțeles, toate acestea implicit. Lorenzo l-a ghostuit la modul major, până când în 1527 Machiavelli moare dezolat și supărat. Ceea ce e și mai trist e că Machiavelli ratează cu doar câteva luni restaurarea, de fapt, a unui sistem republican în 1527, când, pentru câțiva ani, familia de Medici e iarăși alungată din Florența, însă de data asta efectele sunt mult mai puțin vizibile. Ne aflăm deja în plin secol XVI, secolul războaielor religioase, despre care vom vorbi într-unul din episoadele viitoare. Această a doua tentativă de a instaura o republică, deci, nu supraviețuiește și, în final, Florența devine un ducat sub stăpânirea familiei de medici. Deocamdată, haideți să vedem ce conține acest mic tratat, Il Principe, și de ce sunt îndrăgostiți filozofii politici de lucrările lui Machiavelli. Principele este o cărțulie mică de 140-150 de pagini, scrisă într-un gen literar destul de popular la vremea respectivă. Genul se numea Specula Principum, care s-ar traduce drept oglindă în fața principelui, oglindă pentru principe. Iar lucrările din acest gen erau de obicei texte scurte, în formă de manual sau de ghid, adresate unui monarh, cu scopul de a-i, sau mă rog, retoric vorbind, ideea era aceea de a-i dezvălui monarhului realitatea. De a-i spune adevărul verde în față, condițiile în care se afla lumea din jurul monarhului, așa cum era ea, nu așa cum era ea înclinată să îi facă pe plac și să nu-l supere pe monarh. Tratatul lui Machiavelli urmărește, deci, convențiile de acest gen, însă până într-un punct, pentru că într-un final acest Mirror for the Prince nu apare decât ca pretext pentru a avansa câteva idei despre monarhie și despre putere în general, dar după cum vom vedea și despre natura actului politic și natura filozofiei politice. În sfârșit, Machiavelli începe după cum o dictează genul cu o dedicație, citez: de cele mai multe ori, aceia care doresc să dobândească bunăvoința și favoarea unui principe, obișnuiesc a-i se înfățișa cu lucrurile care le sunt mai scumpe între toate câte le aparțin, sau care, după cum li se pare, îl desfată mai mult pe acesta. Iată de ce adesea vedem că li se aduc în dar principilor cai și arme, postavuri de mătase cu fire de aur, juvaierul și alte asemenea podoabe demne de măreția lor. Dorind așadar să prezint și eu măriei voastre o mărturie a preasupusei mele plecăciuni, nu am aflat între toate cele câte sunt ale mele nimic care să-mi fie mai scump și pentru care să am mai mare prețuire decât acea cunoaștere a faptelor săvârșite de oamenii mari pe care am dobândit-o de-a lungul unei bogate experiențe a lucrurilor petrecute în vremurile noastre și prin lectura neîntreruptă a celor din antichitate. Am încheiat citatul. Iată deci, din start, baza epistemologică, am spune, dacă am vrea să fim super fancy, baza pe care Machiavelli construiește acest tratat. Faptele oamenilor mari și lectura neîntreruptă a celor din antichitate, a clasicilor, deci. Din start, trebuie să ne oprim un pic. Pentru că dacă vom refuza entuziasmul lui Machiavelli pentru clasici, căci nu mai citește nimeni, eu știu, Cicero pentru a deveni un om politic. Dacă nu aceasta este baza gândirii politice, care este baza gândirii politice? Dacă nu Titus Livius, atunci cine ne poate pregăti pentru a înțelege o situație politică sau pentru a lua o decizie într-o situație politică? Care este deci natura expertizei politice? Până să refuzăm interesul lui Machiavelli pentru antichitate drept învechit, vom vedea că Machiavelli nu ne îndeamnă să luăm faptele oamenilor mari și scrierii din antichitate de bune, ci să le luăm ca punct de reflecție, ca rampă de lansare, dacă vreți, în judecarea unor situații concrete. Și țineți minte din episodul trecut că aceasta este latura modernă a umaniștilor. Umaniștii nu spun, hai să facem hora mare în jurul lui Aristotel și să credem tot ce a zis Aristotel, să-l luăm pe Platon de bun și așa mai departe, ci haideți să citim literatură filozofică păgână, haideți să citim clasicii, pentru a avea un punct de plecare, un punct care este în orice caz mai valabil pentru noi astăzi decât filozofia medievală. Deci până a respinge baza epistemologică a lui Machiavelli, trebuie să îi apreciem subtilitatea, dar chiar și așa, dacă o respingem, rămâne această întrebare. Care este, deci, baza gândirii politice? Care este natura politicului și natura expertizei politice? Bun. După această dedicație foarte interesantă, Machiavelli începe tratatul propriu-zis cu câteva distincții. Întâi face o distincție între republici și monarhii sau principate și dă la o parte republicile pentru că, ne spune, acestea au fost tratate deja într-o altă lucrare. Bun, deci de republici nu ne ocupăm. Iar când vine vorba de principate, Machiavelli face o distincție pe baza, mă rog, face multe distincții într-un final, dar prima distincție este aceasta dintre principi care vin la putere moștenind un principat și principi care cuceresc un principat. Și aici apare discuția citată în A Bronx Tale, pentru că Machiavelli vorbește despre teritorii care sunt cucerite și spune: dacă ai cucerit un teritoriu, trebuie să mergi și să locuiești acolo, pentru că oamenii trebuie să te vază. Și aproape mot-a-mo apare metafora cu cancerul din aceeași scenă. Deși, evident, Machiavelli nu se referă la cancer, dar dacă apare o boală, dacă apare problemă și ești aproape, poți să intervii. Și astfel problema nu te-a depășit deja până să apuci tu să o ginești de la depărtare. Machiavelli adaugă, deci, tot felul de sfaturi de acest gen în funcție de situația politică, însă adevărul adevărat este că toate aceste prime capitole nu sunt teribil de interesante. Nu știu pe cine mai interesează azi ce și cum făceau conții și ducii în secolul al XV-lea și cum se ajungea la putere și cum trebuiau să mențină puterea și cum trebuiau să se spele pe dinți și așa mai departe. În toată această descriere, în toată această analiză istorică, o pendulare între contextul contemporan, înapoi la contextul antic comparabil, înapoi la contextul contemporan și așa mai departe, Machiavelli, filozoful, apare în peisaj. Machiavelli se oprește din când în când, întrerupe discursul istoric și politic și deschide discuția filozofică. Iar aceste pasaje scurte constituie motivul pentru care Machiavelli este extraordinar de interesant. Vreau să dau aici ca exemplu două pasaje celebre în care Machiavelli, de fapt, discută pentru prima dată, imediat ieșiți din Evul Mediu și din secolul XIV, cel mai de secol de discută probleme de filozofie politică și, în definitiv, probleme de filozofie morală. Citesc întâi primul citat, după care revin cu explicații. Să nu se mire nimeni dacă în expunerea mea despre principatele care sunt în întregime noi, atât în ce privește principele, cât și în ce privește teritoriul și guvernarea lui, voi aduce exemplul unor oameni foarte mari. Voi proceda astfel pentru că suntem obișnuiți să umblăm pe drumurile bătute de alții și să acționăm prin imitație. Dar întrucât nimeni nu poate să urmeze întocmai drumul celuilalt și nici să dobândească însușirile acelui pe care îl imită, omul înțelept trebuie să calce întotdeauna pe urmele oamenilor mari și să-i imite numai pe aceia care au fost desăvârșiți, așa încât, chiar dacă însușirile lui nu se vor putea ridica la aceeași înălțime, ele să se apropie cel puțin de ea. Este bine să urmăm în aceasta exemplul arcașilor pricepuți care, observând că ținta pe care vor să o atingă este prea departe și cunoscând în același timp până unde poate să bată arcul lor, o chesc cu mult mai sus decât ținta adevărată, dar aceasta nu pentru ca să ajungă cu săgeata lor la o asemenea înălțime, ci pentru ca, fixându-și o țintă foarte înaltă, să o atingă pe aceea, pe care și-au ales-o. O metaforă foarte interesantă și, după părerea mea, foarte bine aleasă, și vedem aici latura poetică a lui Machiavelli. Ideea acestui pasaj, o idee pe care o dezvolt apoi în alte locuri în Il Principe, este că țintele înalte, idealurile, așa cum sunt ele livrate, fie de oamenii mari, fie de literatura clasică, nu sunt decât modele practice. Heuristics, am spune asta. Nu sunt decât modele heuristics. Heuristice? No. Heuristic? No, nu cred că există. No, nu există. Heuristic, fără H. Heuristic. Ah, da. Bun. Nu sunt decât modele heuristice. Adică sunt, de exemplu, virtutea aristoteliană, nu este decât un îndrumar practic pentru situația concretă care, de regulă, ne forțează, ok, să o chim sus, dar să nimerim mai jos. Metafora, deci, funcționează pe tot felul de niveluri și în acest pasaj și în pasaje similare mai târziu, vedem poziția morală a lui Machiavelli față de un mod pe care el vedea ca fiind un mod învechit de a face filozofie politică. Acesta începe cu un soi de descriere ideală a cetății, ține minte, Republica lui Platon, City of God, cetatea lui Dumnezeu, a lui Augustin și așa mai departe, și nu este îndeajuns de empiric, am putea spune aproape. Iar aceste modele, ok, pot fi dezvoltate, însă trebuie luate drept ceea ce sunt, și anume modele euristice. Îndrumare pentru situația concretă care este mult mai messy și mult mai complicată și complexă decât este ea descrisă în literatura idealistă. Încă un pasaj. Aș vrea să dau încă un exemplu care este tipic pentru momentele de reflexie filozofică ale lui Machiavelli. Acesta apare în capitolul 8, un capitol cu titlu Despre aceia care au dobândit principatul prin fapte nelegiuite. Simțim deja din titlu, Machiavelli urmează să se confrunte cu problema moralității actului politic. Așa că, bineînțeles, după câteva exemple în care principele obține puterea prin acte de cruzime, Machiavelli se confruntă cu ceea ce el consideră un adevăr istoric, și anume, în ciuda acestor acte de cruzime, uneori principii sunt acceptați de orașele pe care le-au cucerit, alteori nu. Ce e de spus? Citez. Cred că lucrul acesta depinde de felul în care folosești cruzimea, bine sau rău. Se poate spune că folosești bine cruzimea, dacă este îngăduit a vorbi bine despre rău, atunci când o săvârșești o singură dată și constrâns de nevoia de a-ți asigura puterea. Dar nu continui pe aceeași cale, ci faci astfel încât acțiunea pe care ai săvârșit-o odată să aducă un cât mai mare folos supușilor tăi. În schimb, cruzimile sunt rău folosite atunci când sunt puține la început, iar cu vremea se înmulțesc în loc să dispară. Cei care procedează în primul fel pot, cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor, să găsească o cale de scăpare în starea lor, pentru ceilalți însă este cu neputință să-și păstreze puterea. Iată deci aproape un soi de relativism. Există cruzime și apoi există cruzime. Binele și răul cu privire la un act de cruzime este deci o decizie contextuală. Și mai târziu Machiavelli dezvoltă din nou această idee și arată că, în definitiv, nimic nu este mai de preț decât această capacitate de a judeca situația. În toată complexitatea și de a judeca excepția, dacă vreți. Isaiah Berlin, care bineînțeles a fost un mare fan al acestui tip de filozofie morală, pe care el îl va numi pluralism, va scrie în termeni foarte apreciativi despre această dimensiune a lui Machiavelli. Într-un eseu intitulat The Originality of Machiavelli, Berlin scrie: Above all, Machiavelli warns one to be on one's guard against those who do not look at men as they are and see them through spectacles colored by their hopes and wishes, their loves and hatreds, in terms of an idealized model of man, as they want him to be, and not as he is and was and will be. Honest reformers, however worthy their ideals, foundered and caused their ruin of others, largely because they substituted what should be for what is, because at some point they fell into unrealism. Machiavelli este deci unul din primii proponenți ai realismului în filozofie politică. Haideți să ne uităm la situația complexă, așa cum este ea. Desigur, vom lua idealurile noastre ca punct de plecare, însă, desigur, deci valorile sunt importante, însă, pare Machiavelli a spune, lucrurile nu sunt niciodată simple. Lucrurile nu sunt niciodată simple și ușor de rezolvat. În situații grele, în situații într-adevăr grele, nicio decizie nu este bună. Iar calitatea agentului moral, în expertiza, deci, politică, constă în a alege răul mai mic dintre toate relele pe care situația le prezintă. Haideți să ne oprim asupra unei... Ce mi-a sărit vocea? Haideți să ne oprim asupra un exemplu ca să ilustrăm această idee. Unul din exemplele la care revine iar și iar în The Prince, în Il Principe, este acela al lui Cezar Borgia, care, după ce ocupă Romania, descoperă că regiunea fusese guvernată în mod corupt, că legea nu mai avea nicio autoritate și că cetățenii supuși aveau nevoie de stabilitate. Ce face Cezar Borgia? Cezar Borgia îl aduce pe, ca un fel de prim-ministru, un fel de ministru de interne, pe Remiro de Orco, un conducător militar despre care știm foarte puține, un spaniol, dar ne spune Machiavelli, care este recunoscut, era recunoscut pentru cruzimea metodelor sale. Remiro de Orco vine în Romania, rupe câteva căpățâni, crash boom bang, sparge câteva nasuri, dă drumul la câini și, într-un final, restaurează domnia legii în Romania. Însă acum, Cezar Borgia are o problemă, pentru că absolut toată lumea îl urăște pe el, Cezar Borgia, în Romania. Așa că după ce de Orco își face de cap, citez: și întrucât știa că guvernarea aspră din trecut provocase o anumită ură împotriva lui, pentru a șterge această pornire dușmănoasă din sufletul oamenilor și pentru a-i câștiga cu totul de partea lui, Cezar Borgia, hotărâ să le arate că, dacă se săvârșiseră într-adevăr cruzimi, acestea nu porniseră de la el și vinovată era firea aspră a ministrului lui. Astfel, într-o bună zi, folosind un pretext oarecare, porunci ca acesta să fie spintecat în două, în mijlocul pieței din Cesena, punându-i se un butuc de lemn și un cuțit însângerat alături. Sălbăticia acestui spectacol a provocat satisfacția poporului și, în același timp, uimirea lui. Bineînțeles că noi astăzi ne vom lua cu ghearele de păr cu privire la o asemenea situație, căci, na, drepturi civile și așa mai departe. Însă iată o situație, spune Machiavelli, poate nu era cel mai bun exemplu, dar iată o situație în care cruzimea a fost nu odată, ci dublu eficace. Întâi, aducându-l pe de Orco, Borgia a restabilit pacea, a restabilit stabilitatea în regiune, apoi, cu și mai multă cruzime, filetându-l frumos și afișându-l în piața mare, a restabilit încrederea poporului în judecata sa morală, în condițiile în care, bineînțeles, Borgia știa foarte bine ce se întâmplă. Machiavelli laudă strategia lui Borgia, pentru că acesta, spune el, a ales de fapt răul cel mai mic. Avem deci două valori contradictorii. Pe de o parte, stabilitatea orașului. De cealaltă parte, blândețea conducătorului. Borgia alege să fie violent, ca să nu mai vorbim de nedrept și super porc, pentru a transforma Romania și pentru a asigura domnia legii. Citez: așadar, principele care vrea să-și păstreze puterea va trebui să învețe neapărat să poată să nu fie bun. Să poată să nu fie bun. Și să știe să fie sau să nu fie astfel după cum este nevoie. Trebuie de asemenea, continuă citatul, trebuie de asemenea să știm că un principe, și mai ales un principe nou, nu poate să respecte toate acele virtuți pentru care oamenii în general sunt socotiți buni, deoarece adeseori, pentru ca să-și apere statul, el este nevoit să acționeze împotriva cuvântului dat, împotriva milei, a omeniei, a religiei. Pe românește, ai grijă să nu mori cu valorile de gât. Aceasta este, deci, poziția morală a lui Machiavelli și, cu siguranță, o citire rapidă a tratatului va duce la această idee a machiavelismului ca abordare total amorală în care nicio valoare nu mai contează. Dar nu asta spune Machiavelli. Machiavelli este modern pentru că este printre primii teoreticieni ai politicului ca spațiu în care valorile sunt în competiție. Spațiu în care trebuie să faci, trebuie să iei decizii grele, spațiu în care valorile sunt transformate și cântărite în funcție de situație. Când a spus numai boul este consecvent, dacă mai țineți minte, Traian Băsescu a luat aceeași poziție morală. Pentru că a spune numai boul este consecvent, ea spune a fi consecvent e în general o virtute. Însă uneori te afli în poziția boului, ca zic așa, însă uneori ca om politic trebuie să cunoști viciul binețintit, imoralitatea morală, dacă vreți. Și în acest context apare celebra frază care a fost parafrazată drept scopul scuză mijloacele. Scopul scuză mijloacele. The ends justify the means. Dar este mijloace sau mijloace? Am impresia că mijloacele sunt șoldurile. Scopul scuză șoldurile. În sfârșit, fraza completă este următoarea și trebuie spus că fraza scopul scuză mijloacele nu apare nicăieri în tratat. Fraza completă, citez, prin urmare, faptele tuturor oamenilor și mai ales ale principiilor, pentru care nu există un alt criteriu de judecată, trebuie privite numai din punctul de vedere al scopului lor. Și de aici lumea a spus, aha, Machiavelli legitimează ideea că că faptele sunt evaluate din punctul de vedere al scopului urmărit. Însă nu asta e ceea ce spune Machiavelli. Machiavelli nu spune, dom'le, vezi de treabă câtă vreme scopul e bun, scopul îți va scuza mijloacele. El descrie mai degrabă o stare de fapt. El observă cum sunt de fapt evaluate de-a dreptul, de fapt, acțiunile principiilor. Citatul continuă în felul următor. Principele să-și propună deci să învingă în luptă și să-și păstreze statul, iar mijloacele lui vor fi oricând socotite onorabile și fiecare le va lăuda. Pentru că oamenii obișnuiți sunt atrași numai de ceea ce pare și de succesul unui lucru, iar lumea nu este făcută decât din oameni de aceștia. Iar cei puțini nu înseamnă nimic atâta timp cât cei mulți au pe ce să se sprijine. Da? Vor fi socotite, deci. Machiavelli raportează, dacă vreți, pentru Lorenzo de Medici, felul în care funcționează ceea ce am numit astăzi opinia publică. Dar despre ce scop este vorba? Pentru că Machiavelli, am văzut, îndrumă principii, de fapt, să gândească în funcție de scopul urmărit. Machiavelli îndrumă principii să gestioneze situația fără o extraordinară loialitate față de o valoare sau cealaltă, ci încercând tot timpul acest echilibru sau aceste tranzacții între valori. Dar, din nou, care este scopul? Despre ce misiune extraordinară au acești prinți în viziunea lui Machiavelli? De le este îngăduit și justificat să mintă și să taie și să facă zdrențe codul etic aristotelian? Ei bine, Există un iepure în Joben. Dacă ați fost atenți, vă veți aminti că la început de tot, Machiavelli spune, dom'le, de republici nu ne ocupăm pentru că le-am tratat într-o altă lucrare. La ce altă lucrare face Machiavelli referire aici? După cum foarte puțin știu și după cum și mai puțin vor fi citiți și voi explica de ce, Machiavelli scrie o a doua lucrare de comentariu politic, o lucrare mult mai mare și mult mai amănunțită cu titlul Comentarii la prima decadă a lui Titus Livius. Să explic un pic, Titus Livius este un istoric amator, am spune, istoric roman, care scrie o foarte cunoscută și foarte citită istorie a Republicii Romane. Mai ales în lumea umanistă, Titus Livius era foarte cunoscut, Livy în engleză, toată lumea citea Livy, într-atât încât, deci, Machiavelli își permite să scrie o carte de, nu știu, 400-500 de pagini de comentarii la primele 10 cărți din această istorie. De aici titlul Comentarii la prima decadă a lui Titus Livius. Următoarele fuseseră deja în perioada lui Machiavelli pierdute. În această lucrare, Machiavelli își dezvăluie atașamentul pentru sistemul republican. Pentru sistemul republican în care ține minte, în care el își petrecuse cariera politică în Republica condusă de Soderini. Și atunci ne întoarcem. Care este scopul acesta care permite principelui să gândească pragmatic, să taie și să jupoaie și să mintă și să uneltească? Care este scopul care scuză mijloacele? Scopul nu este individual, evident, ne-am prins. Scopul este același pe care îl aveau mulți umaniști italieni de la vremea respectivă, și anume acela de a recrea ceea ce vedeau ei drept ideala situație a Republicii Romane. Iar Machiavelli era convins că Republica, ca înțelegere comună, pe care noi am numit-o astăzi contract social, este atât de bine gândită încât cetățenii devin virtuoși. Pur și simplu, cel puțin inițial, pur și simplu datorită faptului că trăiesc într-un asemenea contract social. Haideți să ne uităm un pic. Ce este de fapt o republică? Republica este, la modul cel mai general vorbind, sistemul care se află la jumătatea drumului dintre monarhie și democrație. Dacă monarhia înseamnă că puterea este în mâna unui singur om, iar democrația înseamnă că puterea este în mâna majorității, republica este un echilibru al puterii, echilibru al forțelor, în care nicio clasă socială nu are, de fapt, extraordinar de mult, disproporționat de multă putere politică. Acest sistem, acest echilibru, pe care îl vedem, bineînțeles, și astăzi în tot felul de republici, România este, tehnic vorbind, și ea o republică, acest sistem este, din punctul lui Machiavelli de vedere, ideal. Iată, deci, în comentarii descoperim un cu totul alt Machiavelli. Ce se întâmplă iar și iar în comentarii, cel puțin în primele două cărți, este că Machiavelli compară în mod constant, începând de la istoria lui Titus Livius, compară republicanismul și monarhia. Și ce se întâmplă este că Machiavelli ajunge aproape de fiecare dată la concluzia că o republică este mai stabilă, este mai prosperă și mai justă. Aș vrea să dau un citat de la începutul cărții a doua din comentariu pentru a simți un pic felul în care Machiavelli scrie despre aceste lucruri. Citez. Și e lesne de înțeles din ce ia naștere iubirea popoarelor pentru viața în libertate. Pentru că experiența ne arată că cetățile își sporesc stăpânirea și avuțiile doar atâta timp cât sunt libere. Și e mai mare minune când vezi la ce măreție a ajuns Atena într-o sută de ani după ce s-a eliberat de tirania lui Pisistrate, dar e și mai minunat să luăm aminte de la ce măreție a ajuns Roma după ce s-a eliberat de subregi. Motivul e lesne de înțeles. Pentru că nu binele fiecăruia, ci binele comun face ca cetățile să fie mărețe. Și nu încape îndoială că binele comun nu e urmărit decât în republici, fiindcă acolo tot ce are acest scop se înfăptuiește Și chiar când ceva dăunează unuia sau altuia, sunt atât de mulți cei cărora acel ceva le priește, încât ei îl pot face să dăinuiască împotriva voinței celor puțini pe care i-ar nedreptăți. Dita-i fraza, hai să o mai citim încă o dată. Tot ce are acest scop, deci binele comun, se înfăptuiește. Și chiar când dăunează unuia sau altuia, sunt atât de mulți cei cărora acel ceva le priește, încât ei îl pot face să dăinuiască împotriva voinței celor puțini pe care i-ar nedreptăți. În cazul unui principe se întâmplă contrariul. Binele comun, deci. Să ne mire oare faptul că Machiavelli, care a trecut prin două lovituri de stat și printr-un sfârșit de secol 15, când statele italiene se băteau unele cu celelalte în diferite alianțe și configurații, că acest Machiavelli prețuiește stabilitatea dincolo de orice, într-atât încât în numele stabilității și al păcii poate fi in extremis Remiro de Orco despicat în două? Bineînțeles, mesajul lui Machiavelli nu e, doamne, câtă vreme actul duce într-un fel sau altul la menținerea Republicii, poți face orice. Dacă domnul președinte Iohannis ascultă acest episod, și sunt convins că îl ascultă, și zice, aha, și merge și îl spintecă în două pe Ciucă, în piața Universității, atunci aș spune că domnul președinte a ratat ideea. Machiavelli are un anumit simț pentru situația extremă și de asta este descris în detaliu povestea lui Remiro de Orco, iar situația extremă are o funcție metodologică în tratatele lui, pentru că arată că gândirea trebuie să ia în considerare excepția. Gândirea nu poate fi gândirea politică, da? Gândirea nu poate fi o urmărire clasică, o urmărire standard a regulilor. Iar asta face din Machiavelli, pentru asta Machiavelli a fost numit primul om modern. Una la mână pune în principiu binele Republicii deasupra binelui individual, urmărește această ierarhie și observă că lucrurile sunt complicate. Că în unele situații, în situații extreme, binele comun revendică vieți omenești. Așa cum, de exemplu, se întâmplă când trimitem tineri să lupte în război pentru binele comun. Sau când, eu știu, executăm pedeapsa cu moartea. Nu spun că aceste lucruri sunt juste sau bune, spun că sunt ilustrații din perioada contemporană, din epoca noastră, în care binele comun este mai important decât binele individual. Aș vrea să închei acum, așa cum am promis, cu câteva remarci despre perioada după scrierile lui Machiavelli și influența acestuia în gândirea politică. Întâi, ce s-a întâmplat cu Florența? Așa cum am spus, după o mică tentativă republicană, familia de Medici dizolvă Republica și ajunge din ce în ce mai sus. De fapt, la nivel european, familia de Medici ajunge să dea, cred că, doi sau trei papii și o regină a Franței, Marie de Medici. În fruntea ducatului florentin, căci de acum se numea ducat, Florența cucerește teritorii adiacente și de Pisa mai ales, iar după aceste cuceriri, Florența devine marele ducat de Toscana. Iar în acest mare ducat, de guvernare republicană nici nu poate fi vorba, deoarece încep războaiele religioase între protestanți și catolici, iar a da puterea poporului începe să însemne din ce în ce mai mult a da, de fapt, frâu liber mișcărilor protestante. Poporul era din ce în ce mai mult, în secolul al XVI-lea, asociat cu mișcarea protestantă, iar puterea era asociată din ce în ce mai mult cu contrareforma catolică. De fapt, într-un cadru mai general, secolul al XVI-lea are să-i dea dreptate lui Machiavelli, căci este, din nou, nu chiar la nivelul secolului al XIV-lea, care este, după cum știți, numit de către istorici drept cel mai de secol de secolul al XVI-lea este însă și el un război, un secol al războaielor civile interne, deci între catolici și protestanți. Dacă ne uităm în Imperiul German, despre care am vorbit data trecută, Imperiul, Sfântul Imperiu Roman al națiunilor germane, deja în timpul lui Machiavelli, mișcarea luterană duce la numeroase conflicte și revolte, culminând cu războiul de 30 de ani. Un război civil inițial între protestanți și catolici în Imperiul German, dar în care se amestecă mai toate puterile europene. În parte, ca urmare acestui război, intrăm apoi în perioada absolutismului monarhic, o perioadă în care, din contră, în loc să apară mișcările republicane, monarhia se duce din ce în ce mai mult spre dictatură. Poate că Machiavelli nu ar fi fost chiar atât de dezamăgit de soarta secolului al XVI-lea. Dintre multele revolte împotriva monarhiei și deci împotriva catolicismului, revolta din Olanda dă naștere primei republici europene. Excluzând, deci, înțelegem, excluzând micile republici ale orașelor italiene. Republica Olandeză se rupe de Imperiul German și devine, de fapt, mă rog, împăratul era împăratul Spaniei, pentru că era același împărat în sfârșit, se rupe de Imperiul German și deci de sub controlul împăratului Spaniei, Filip, cred, Filip al II-lea sau ceva de genul ăsta, și devine prima republică europeană a unui stat mare, a unui stat major. Însă, fun fact, deși olandezii sunt foarte mândri de acest moment din istoria lor, Republica Olandeză este foarte clar prima tentativă republicană la acest nivel, Republica Olandeză se naște mai degrabă ca ultimă opțiune. Nu chiar accidental, dar oricum Republica Olandeză nu a fost prima opțiune a olandezilor. Rupți de Imperiul German, nobilii olandezi oferă, literalmente, oferă Republica, sau mă rog, statul, nou formatul stat, regelui Franței și apoi reginei Angliei, ambii refuză, căci era, la vremea respectivă era încă de neconceput pentru ca un stat atât de mare să nu aibă în frunte un monarh. Și doar după ce aceste negocieri eșuează, se decid băieții să instaureze Republica. Iar mai târziu, bineînțeles, pe acest model vorbim despre Republica Americană, ca urmare a războiului de independență, este mult mai târziu, deja suntem în secolul al XVIII-lea. Relația dintre gândirea republicană de secol XV și aceste mișcări a fost analizată în detaliu într-o foarte cunoscută carte. John Pocock a scris o carte intitulată The Machiavellian Moment. În istoria filozofiei, Machiavelli are o reputație ambivalentă, tocmai din cauza acestei inconsistențe dintre cele două tratate ale sale. Însă originalitatea lui Machiavelli și umanismul lui Machiavelli sunt de necontestat. La sfârșitul eseului pe care l-am pomenit deja, lui Isaiah Berlin, The Originality of Machiavelli, Berlin conclude că Machiavelli este printre primii care ia în serios ideea că sistemul politic este dincolo de autoritatea bisericii și, în general, dincolo de autoritate. Biserica nu apare în niciun fel în ceea ce scrie Machiavelli. Nu pentru că Machiavelli nu era credincios, puțin oameni la vremea respectivă erau ceea ce am numit astăzi atei, ci pentru că politicul, zona politică, este pentru Machiavelli izolată față de zona moralității între prieteni, de zona moralității în familie, de zona moralității în schimburile economice și, între altele, de zona moralității în moralității religioase, în zona ecleziastică. Machiavelli scrie deci despre prinți și despre Republica Romană, însă acestea nu sunt decât, într-un sens, un pretext pentru a explora acest gol politic lăsat de dispariția bisericii din peisaj. Nu cu mult mai târziu, acestea se vor transforma în ideea că contractul social între membrii unei comunități, contractul social este baza sistemului politic. Odată cu Machiavelli, începem să ne punem din ce în ce mai serios întrebarea: ce este în spatele actului politic? Ce este acea bază pe care, la care putem apela în momentul în care facem distinții între moduri de viață și spunem acest mod de viață este mai bun decât celălalt? Acest bine politic, acest bine social este preferabil celuilalt bine social care este mai mic. De aici încolo începe, de fapt, în felul în care o cunoaștem astăzi, filozofia politică modernă, iar noi ne vom ocupa de filozofia politică modernă într-unul din episoadele următoare, odată cu Thomas Hobbes. Până atunci rămâne deci întrebarea: în momentul în care iei o decizie politică, fie ca individ, fie ca politician, fie ca strateg într-un război, în sfârșit, în momentul în care iei o decizie politică, ce anume constituie justețea sau dreptatea sau binele sau acceptabilitatea acelei decizii? Pentru Machiavelli, după cum am văzut, scopul este extraordinar de important. Noi, născuți și crescuți în Pantelimonul drepturilor civile, vom mustăci pe aici pe acolo, nu ne va satisface un asemenea răspuns, perfect, însă dacă nu scopul scuză mijloacele, ce anume de fapt scuză mijloacele? Sau mijloacele? Încă nu m-am decis care este varianta corectă. Data viitoare promit că o să caut toate aceste minunate cuvinte problemă în dicționar înainte să încep să înregistrez. Vă las să vă gândiți! Thank you.